На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, приятели! Аз съм Ради, а вие слушате здравното предаване на Радио Гласът на надеждата По-добре здрав. Възстановяването на крайници скоро няма да бъде научна фантастика. Какво отнема кислорода на нероденото бебе и какъв нов начин за ускоряване на стареенето на ракови клетки са открили американски учени? Всичко това очаквайте в здравните новини. След това ще продължим с актуалния въпрос за генно модифицираните организми и защо принципът при тяхното използване е същият както при дрогата, а диагнозата е зависимост. Ще включим и доктор Емануил Генов, който ще ни обясни как действат генно модифицираните организми върху почвата. И накрая ще поговорим и за компютърът и неговото негативно действие върху нервната система. Какво можем да направим, ако по цял ден сме пред компютъра и има ли някакви практични начини, които зависят от нас да се освободим от това негативно влияние. Всичко това сме подготвили за вас. Започва По-добре здрав!
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е По-добре здрав.
Вие слушате Гласът на надеждата. Нашия телефон е 032 633 533.
По-добре здрав продължава с здравните новини, които ще ви бъдат представени от Пепи и Божидар.
Американски учени са успели да идентифицират ген, който притежава способността да отключи регенерирането на ампутирани крайници. Откритието ще позволи възстановяването на загубен крак или ръка да стане реалност в бъдеще. Специалисти от научния институт Уистър са установили, че животните притежават ген, който блокира съществуващия възстановителен потенциал на организма. Те са успели да го изключат при мишки, които били с тежки тъкани увреждания. Според учените, ако генът остане неактивен при хората, то те ще могат да възстановят увредена тъкан и дори цели органи, подобно на някои видове гущери. Саламандрите, например, могат да регенерират крайници, опашка, ретина и дори черва.
Затлъстяването и пасивното пушене намаляват кислорода за нероденото бебе. Бременните с наднормено тегло, които са изложени на цигарен дим, е по-вероятно от останалите жени да родят дете с здравословни проблеми. Това заключение се базира на доказателства за повишените нива на определен вид червени кръвни клетки в пъпната връв на бебетата, които са индикатор за недостиг на кислород по време на бременността. Египетското изследване е проведено с 29 новородени, чието майки били с затлъстяване. 21 бебета, които били изложени на пасивно пушене преди раждането, както и контролна група от 15 деца. Резултатите показват, че проблемното тегло на бременните и цигарения дим оказват негативен ефект върху още неродените деца, които са застрашени от редица заболявания. Учените смятат, че дори здравите деца, чието майки имат проблеми с килограмите, страдат от намаления приток на кислород през бременността.
Открития начин за бързо стареене на раковите клетки. Вместо да унищожават раковите клетки с токсични лекарства, американски учени са открили начин по молекулярен път да ускорят стареенето им, което води до тяхната преждевременна смърт, съобщава Reuters. Изследване на екип от медицинския колеж в Бостън, проведено с мишки, показва, че блокирането на причиняващия рак ген отключва процесите на стареене на злокачествените клетки, което им пречи да се делят и разпространяват в организма. Експериментално лекарство, което вече е в ранна фаза на тестване при хора, може да блокира този ген. Според учените, откритието, което е публикувано, има потенциал да се превърне в ефективна терапия за различни видове рак.
Скъпи приятели, това бяха здравните новини, а ние продължаваме с трудната диагноза генно модифицирани организми. Всъщност, кой има интерес от бързите пари на генно модифицираните растения. Нека в началото кажа нещо интересно, което научих естествено от интернет. По терасите на Андите в Перу, около древния град на инките Макчу Пикчу, наследниците на древните индианци и днес отглеждат местни сортове царевица по технология, каквато са използвали техните деди преди 10 века. Всяка година добивите от единица площ се увеличават. Реколтата стига да задоволи над 20 милиона жители. Перуанците са нахранени, здрави и жизнени. Те са горди, че добивите им са до 10 пъти по-високи от тези на ГМО царевицата. Растенията агресивно завладяват полетата на съседната Бразилия и Аржентина. Това разказва Георг Топарев, молекулярен биолог, възпитаник на Хайделберг. Той е българин, който отдавна живее в Холандия и често пътува до Андите. Всъщност той принадлежи към зелените и като си купува риза от Амстердам, следи дали върху етикета няма знак, че памукът е генно модифициран. Царевицата на перуанците на практика е биологична, разказва той, въпреки че според тях става дума просто за традиционно земеделие. Разходите по отглеждането и са минимални. Причината е, че не се използват химически торове и препарати, а почвата продължава да е също толкова богата, както е била някога. Перуанците правят нещо съвсем просто. Придържат се към традицията да не отглеждат монокултури. Това означава, че на един терен, освен царевица, има и картофи, местен вид дървета и други. Така почвата не се изтощава. За да се спасят от плевелите, оставят растителните материали да лежат на полето през зимата и така потискат растежа им. Листата на царевицата използват за храна на животните, а стъблата оставят и на следващата година около тях пускат да се увива фасул. Въпреки че континентът им е мека за ГМО, генно модифицираната царевица никой южноамериканец не би се осквернил да хапне. Всъщност това производство е основно за експорт и фураж. Но Перу не е единственият оазис на традиционното земеделие. За подобен случай в центъра на Европа, в Австрия, разказва един от най-големите арендатори в България Теодор Иванов. Миналата година фермер от Австрия, който отглеждал биоцаревица, направил демонстрация пред свои колеги от Стария континент. Показал всъщност, че добивите му са същите и дори по-високи от това при конвенционалното земеделие, а цените, на които се продава, са неколкократно по-високи от тези на традиционната царевица. Разходите освен това са по-малки, защото не се използва химия, плевелите се обработват с машини. Това, към което всички трябва да се стремим. И така, скъпи приятели, ще продължим след малко. Нека преди това да чуем една песен, защото за здравето най-добре помага доброто настроение. А вие не пропускайте да чуете доктор Емо Генов, който ще включим по телефона само след песента, за да ни каже повече как влияят генно модифицираните организми върху почвата. As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a cause. After giving it my all, winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you.
sinking to rise no more, searching for that open door.
Уважаеми слушатели, за мнения и въпроси, не само по тази тема, но и по всичко друго, което ви вълнува, можете да ни пишете на адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио, или да ни се обадите на телефона 633-533, а кодът на град Пловдив е 032. И така, скъпи приятели, ние продължаваме с доктор Генов, който сега ще включим по телефона, за да ни каже влиянието на ГМО върху почвата.
Доктор Генов?
Да.
Здравейте.
Здравейте.
Обаждам се във връзка с въпрос на наши слушатели за генно модифицираните организми и един по-специфичен въпрос. Опасни ли са те за почвата?
Трудно да се отговори кратко и еднозначно на този въпрос. Още повече, че с генно-модифицирани храни се засяват почвите през последните 10-15-18 години. Привържениците на тези храни твърдят, че няма никаква опасност. Те са безвредни, докато противниците, особено екозащитниците, твърдят, че те са вредни за почвата. Аз бих могъл да подчертая само няколко факта. Всеки може сам да направи съответните заключения. Например, бих споменал за това, че генно-модифицираните растения, много голяма част от тях са устойчиви на пестициди, което предполага употребата на голямо количество растителни отрови за борба с плевелите, много химия, което от своя страна води до замърсяване на подпочвените води и оттам вече и питейната вода. Знаем колко голяма част от земята има недостиг на питейна вода.
Да.
Друго, което бих могъл да спомена, това е, че чрез разнасяне на генно-модифицирани организми в природата и опрашване с диви аналози на генно-модифицирани растения, може да се получат супер плевели, които след това да изискват нови, по-силни и в по-голямо количество пестициди, за да се унищожат. Което пък от своя страна води до дисбаланс в екосистемата.
Да, всъщност това е най-верижна реакция, която не е за подценяване.
Екосистемата е един затворен кръг и не може, ако питнем на едното място, да не реагира веднага в другата част на екосистемата.
А самите почви изтощават ли се? Предполагам, че да. След толкова химия в тях.
Да, също може да се каже. Даже бих подчертал и още нещо. С геномодифицирани растения, които произвеждат пестициди, могат да увредят популациите на различни видове насекоми и птици. И ето едно ново замърсяване. Даже някои учени твърдят, че ако има замърсяване от радиоактивни материали, то с изгребване на една част от почвения слой може да се очисти, докато при замърсяване с геномодифицирани храни, тъй като животните, птиците, насекомите разнасят тези растения настрани, това не може да бъде овладяно, това замърсяване в такъв вид от тези храни.
Да. Всъщност тези земи, които се засяват с ГМО, не намаляват. Защо е така? Кой има интерес от това? Накратко да ни кажете, ни обещайте, че ще дойдете в студиото и ще ни кажете много повече. Времето ни за сега е ограничено и ще приключа с този въпрос.
Да, ами увеличават се, защото големите корпорации търсят голяма печалба с малко вложени средства. А все пак, чрез генното модифициране се създават студоустойчиви и сухоустойчиви растения. Растения, които произвеждат протеини, унищожаващи съответния вредител. Или пък растения, които са обогатени с, да речем, различни микроелементи и витамини, както така наречения златен ориз. А ние знаем колко голяма част от населението в света се храни с една шепа ориз. И знаем, че там има само една част от хранителните вещества, които са нужни за човешки организъм. Ето заради това се увеличават площите и все по-малко стават тези, които са за екологично забледелие.
Ясно, да. Значи въпросът остава отворен.
Голяма тема, с която може да говорим доста време и може би не само един път.
Да, разбира се, ние никак няма да можем да изчерпим, особено в 5 минути, така че до нови срещи. Много благодаря за...
Желая ви приятен ден, всичко добро.
И на вас.
Скъпи приятели, това беше доктор Генов. Ще го очакваме в студиото, за да ни разкаже повече по въпроса. А вие може сами да споделите и темите, които бихте искали да чуете в По-добре здрав. Пишете ни на имейла awr.bg@abv.bg. Аз съм Ради, очаквам ви и с удоволствие ще включа ваши материали в предаването. Вие слушате По-добре здрав. Преди да завършим с влиянието на компютъра върху нервната система, нека да чуем една песен.
Компютърът действа негативно на нервната система. Животът без компютър вече изглежда немислим поне за мнозина хора. Компютърът стана наш постоянен спътник, както на работното място, така и у дома. Но ако си припомним златното правило за мярка във всичко, можем да избегнем твърде високата цена, която някои плащат заради неразумното използване и пристрастяване към екрана. А от продължителната работа с компютъра може да пострада не само зрението, а също така и цялата нервна система.
Разбира се, можем да минимизираме средното въздействие на компютъра поне в някаква степен.
В процеса на работа с компютър, особено ако тя изисква съсредоточаване, често възникват ситуации, които извеждат психиката от равновесие. Всички подобни случаи са обединени от едно. Те травмират нервната система, предизвикват раздразнение, създават дори усещането, че този компютър е одушевена личност с сложен характер, която не иска да ни помогне. Съвместно изследване на японски и английски лекари съобщава за повишаващ се брой на хора, работещи всекидневно на компютър, които имат оплаквания за нарушения в функциите на паметта. Други наблюдения показват, че поколението на възраст 20-35 години, възпитано да използва различни устройства за външна памет, губи способността си да запомня достатъчно добре новото, да си спомня старото и да отделя най-важното от целия обем информация.
Общуването с компютъра и особено различните игри са съпроводени с силно нервно напрежение. Заради необходимостта от бързи ответни реакции, кратковременната концентрация на нервните процеси предизвиква явна приумора и емоционален стрес. Изследванията показват, че дори самото очакване за играта е съпроводено с значително увеличаване на адреналина.
За да направим каквото зависи от нас. Като всяка мания, компютъра се характеризира с преобръщане на приоритетите. Тоест, той започва да ръководи живота, за да не се стигне до такова състояние.
Колкото се може по-често, ставайте от бюрото, разхождайте се, за да се разсеете и разнообразите.
Не ящи пред компютъра. Много хора правят това, за да не се откъсват от работата си, но едва ли 10-15 минути ще решат проблема с недостига на време.
Консултирайте се с специалист, ако често изпитвате напрежение и раздразнение. Полезните съвети, дадени на време и изпълнени, ще ви спестят и време, и нерви.
И не забравяйте, виртуалното общуване не може да замени реалното. Това е сигурен признак за наличие на пристрастеност и подмяна на ценности, т.е. крачка към маниакално състояние, което вече се нуждае от специализирано лечение.
Движете се повече, разхождайте се на чист въздух. Съветът може да ви се струва банален, но без да изисква особени усилия, той спомага за запазване и на физическото, и на психическото здраве.
Скъпи приятели, искам да ви споделя нещо лично. Нашият екип се моли за вас, нашите слушатели. Ако имате сериозен здравен проблем или някакво друго притеснение, обадете ни се, ние ще ви включим в нашите молитви. А вие може да ни намерите в интернет на адрес www.sdabg.net и оттам да влезете в линк Адвентно радио, където може да чуете отново тази или която и да било друга програма. Това беше всичко за днес. Вие слушахте По-добре здрав. Нашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на същата честота. До чуване!